Xizr buva deganlari bu kim? İltimos şunu aytib bersangiz deb turaptilar. Xizr buva Hazrat Musa payg'ambar davrlarida o'tgan ulug' avliyolardan bo'lganlar. U kishi Alloh taoloning yaqin do'stlaridan. Xizr buva hozirgacha tiriklar xalqni o'rtasida yuradilar degan e'tiqodlari ham bor-ku, lekin jumhur ulamolar bu e'tiqodni xato deydilar. Chunki agar Xidr buva o'tganlarga necha ming yillar bo'lib ketgan, 3-4 ming yil bo'lgan taxminan, bizni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan oldinroq o'tib ketganlar Musa payg'ambar davrlarida. Agar u kishi tirik bo'lganlarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ro'baro bo'lmasmidilar? Shaharda bir ulug' odam bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa, borib ziyorat qilib, uni suhbatidan bahramand bo'linmaydimi? Muhammad alayhissalomdek ulug' inson yo'q olamda. Allohning eng suygan bandasi Muhammad alayhissalom bo'lsalar, u Xizr buva hayot bo'la turib, shaharning bir chekkasida bormasalar, Muhammad payg'ambarga uchrashmasalar, unda u kishi Muhammad payg'ambarni nazarlari ilmagan bo'lib qolardi. Undoq emas. Agar Xizr buva tirik bo'lganlarida albatta Rasulullohni borib ziyorat qilgan bo'lardilar. Hadislarda hech qanday xabar yo'q, payg'ambarga kelib Xizr buva uchradilar degan so'zlar yo'q. Shuning uchun ham Xizr buva vafot etganlar, u kishini joylari jannatdan bo'ladi inshaalloh. Bu yoqdagilar esa e'tiqodlarini to'g'ri qilsinlar. Ba'zi birovlar Xizr buva kimga uchrasalar u murodu maqsadiga yetadi dedilar. Hatto shunday bir e'tiqodlar ham borki, Xizr buvani bosh barmoqlarida suyaklari bo'lmas ekan, shuning uchun kim so'rashgan mahalda mana shu bosh barmoqni ushlab so'rashish kerak, to'g'rimi to'g'ri so'rashsa mayitdan mahkam ushlab oladilar bosh barmoqdanki, va shunday so'rashish kerak, mabodo suyagi bo'lmasa mahkam ushlab olish kerak, qo'yib yubormaslik kerak. O'shanda Xizr buvadan nima so'rasangiz, qo'yib yubormasdan turib so'rasangiz, hamma so'ragan narsalaringizni beradilar deb o'ylaydilar. Shundan bo'lsa kerak, ilgariroqdagi jumalarimizda bir ukamiz bo'lardilar, doim jumadan keyin, namozdan keyin biz bilan so'rashganda faqat shu bosh barmog'imizni ushlab ancha muncha qo'yib yubormasdan turardilar. Aftidan Xizr buva shu yerga kelib qolsalar kerak deb o'ylaganmi? Xullas, Xizr buva bu yerda bo'lmanglar, vallohu alam. Shuning uchun ja bir-birlaringizni barmog'ingizni qattiq siqavermanglar. Undan tashqari Xizr buvani kelsalar, o'sha kishidan so'rab olamiz deb o'tirsanglar, ko'p yaxshi yerdan qolib ketasizlar. Xizr buvadan kattaroq zot, Xizr buvani yaratgan, u kishiga shunday yaxshi qobiliyatlarni bergan zot tirik. U o'lmaydi. O'shandan so'rash kerak. Tirigidan so'rash kerak. Tirik u yoqda qolib, o'likdan so'rayman deb o'tirsanglar, unda tirigib bermaydi. O'ligiku albatta bermaydi. Unda yaxshiliklardan qolib ketishga to'g'ri keladi. Alloh asrasin. Bizga Allohning o'zi hamma narsani berishga qodir. Xizr buva degan narsa balki e'tiqodni buzadi. Ya'ni odamlar namoz o'qimasdan, ibodat qilmasdan, xuddi mushkul kishotdan, BBC shanbadan najot so'ragandek, Xizr buvadan so'rayman deb yurishga bu yo'l bo'lib qoladi. Shundan keyin u odam kofir bo'lib qolishi mumkin, mushrik bo'lib qolishi mumkin. Alloh bundan asrasin. Yoki bo'lmasam, ba'zi bir odam aytishi mumkinki, yo'q, biz namoz ham o'qiymiz, roza ham tutamiz, Alloh ham deymiz, lekin Xizr buva ham deymiz, yoki bo'lmasa mushkul kishot BBC shanba ham deymiz, bular ham o'rtada bizga yordam berishadi deysa, unda buni misolini biz shunga o'xshatishimiz mumkinki, bir bug'doyni donasi yoki bir urug', urug'dan katta bir daraxt paydo bo'lishi mumkin. O'sha urug'ni yerga ekilganda undan daraxt yo o'simlik, bir ko'kat paydo bo'lib chiqadi. Shunday bo'lishi uchun, urug'dan meva olish uchun o'sha urug' sog'lom bo'lishi kerak. Faraz qilinglar, agar bug'doyga qandaydir bir qurt tushgan bo'lsa, nima deydi o'sha qurtni? Mita deydimi? Yoki sholiga, yoki bug'doyga mita tushgan bo'lsin, ichini ozginasini yeb qo'ygan bo'lsin, hammasini emas, ozgina bir chetidan yeb qo'ydi, shuni tuproqqa ko'msa unib chiqadimi? Chiqmaydi, chunki unga zarar yetgan bo'ladi. Shunga o'xshagan u urug', agar iymonga o'xshatsak, Allohga iymonim bor, namoz o'qiyapman, roza tutyapman, iymonliman, musulmonman deyishi mumkin. Unda xo'p, o'sha urug' bor, dilida o'sha dona urug' bor, lekin bo'lganda ham qurt tushgan urug' bo'lib qolishi mumkin. Mita yegan urug' bo'lib qolgan bo'lsa, undan foyda olib bo'lmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ibodat qilmaslik, butunlay iymonsizlik yurib, BBC shanba yoki Xizr buva desa, yoki palonchixon to'ram desa, yoki palonchi avliyo desa, unda butunlay shirik bo'ladi. Ammo namoz o'qib turib, masjidga kelib turib, ibodat qilib turib, ularni ham yoniga olsa, ularga ham bir qandaydir ma'noda sig'insa, unda o'sha uning iymon urug'iga qurt tushgan bo'ladi. Undan hech narsa foyda bo'lmay qolishi xavfi bor. Alloh o'zi ibodatlarimizni sahih bo'lishini, yolg'iz Alloh uchun bo'lishini nasib aylasin. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.